Uvek isto pitanje. Kako početi emisiju?
Nemoj da počinješ, bolje završi.
Vrši ga žešu.
Molim vas, budimo parlamentarni. Ja predlažem da i ovoga puta na dnevni red stavimo početak pre početka zakona akcije i reakcije.
Okej.
A evo sad jedne priče za Zaira, u stvari je moja Facebook objava koja se poklopila sa prvim danom februara, dakle, onim danom kad izašao i februarski broj lista National Geographic Srbija. Naslov je Kad može pilot pored aviona, što i veronauka ne bi bila pored, a ne u školi. Dakle, kolizija tema, a ima ih tri. Jedna je vezana za sliku koju sam tom prilikom objavio, a u stvari je stranica, 112 stranica lista National Geographic Srbija, na kojoj se vidi moj otac, ali kao 26-godišnjak, snimljen još 1936. godine na aerodromu u Novom Sadu, pored dvokrilca Brege, koji je kao pilot i prolazni pilot remontnog zavoda na tamošnjem novosadskom aerodromu letao, zatim pojava samog novog mesečnog broja National Geographica i gostovanje Igora Rila isto tog dana u prelistavanju novog jutra televizije N1. Taman da se dve stvari poklope, pardon, tri. Februarski broj magazina National Geographic, objavljivanje ove fotografije i jutrošnje prelistavanje štampe sa Igorom Rilom na N1. Februarski broj još nisam prelistao, ali već znam da će se odmah udubiti u priču o Silicijumskoj dolini, a ova fotografija, to je ono što sam najprej ugledao na 112. strani koju sam ostalom ciljno i tražio, ne bez veze. Potiče iz lične kolekcije. Na njoj je moj 26 godina star otac, kakvog ne pamtim, prikazan kao zauvek okamenjeni deo života jednog avijatičara koji se dogodio daleko pre mog rođenja. Treća sreća, današnje dana bilo je pametno gostovanje jednog pametnog čovjeka na pametnoj televiziji. Potrefilo se da je na prelistavanje na N1 kanabit ovoga jutra pozvan baš glavni urednik Nacionalne geografije za Srbiju, Igor Ril. Možete pročitati ono što sam nešto niže prepričao, a možete da vidite i kompletan video minjinog intervjua sa njim na sajtu N1, kako hoćete. Ja ću svesti priču na dve teme, odliv mozgova i veronauku kao školski predmet. Odliv mozgova apsolviramo svakodnevno, jer je poznato da svake godine Srbiju napusti 35.000 ljudi, rekao Igor Ril, što je katastrofalno za zemlju koja inače ne može da se podići visokim procentom obrazovnog stanovništva. Shodno tome, kada bismo se držali poruka koju su nam ostavili Archibald, Rajs i Milan Jovanović, Batut, već bismo mnogo uradili. A da smo ih poslušali na vreme, mogli smo odavno da budemo balkanska, švajcarska. Ali postoji nešto u što smo sigurni da smo davno apsolvirali, još prvi godin nakon 5. oktobra, uvođenje veronauke u školi. Bio je to običan politički ustupak bez ikakvog utemeljenja u obrazovnom sistemu i u čiju korist, s čim se beskrajno slažem sa Igorom, još niko nije izneo uverljivu argumentaciju. Škola nije mjesto za bilo kakvu indoktrinaciju. O tome bi trebalo više da se govori, kako se kontekst obrazovanja ne bi bazirao na političkim kompromisima. Dešavaju se strašne stvari. Deca izlaze dezinformisana iz škole. Govorim da je Walt Disney satanista, a biznesi džavovi iz pakla. Ne krijem samo veronauku. Imamo tihu, ali agresivnu klerikalizaciju društva, a to je strašan korek unazad. Tri teme od kojih ste na prve dve mogovaca pilota i Nacionalnu geografiju vratno zaboravili od prve. Ova treća mirisala je na dobru raspravu i tako se ispostavilo. Ja stojim uz Igora da se odmah zna. A za to vreme, moj mlađani otac ostaje zauvek da stoji pored svog aviona iz 1936. godine i samo nas posmatra.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim pismom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša email adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od prilike 10 do 15 kg.
A to i nije baš tako loš bil.
2 hours on the radio, right side of high tech. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je high tech svet.
Dobar dan, šta vam nosi, šta donosi današnja emisija? Mnogo toga ima u zakonu akcije i reakcije. Evo na primjer. Najpre odradili početak pre početka. 3 u 1, jedna stara fotografija, jedan magazin i jedno gostovanje. Aleksandar Saša Žigić. Šta bila kad neko u Americi poželi vlastiti radio? Boban Obradović o radiju svog života nekad i sad. Dejan Ristanović, budućnost industrije zabave pa i samog interneta. Igor Il, halo, ne čujem, okreni nulu. Ivan Trajković, privatni oblak, Jovana Bu, internacionalna moć društvenih mreža. Kako RTS puca u nogu vlastitom radiju? Kuzmin Vremeplov sa Miodragom Kuzmanovićem kroz februare mesece 1994. 2000. i 2007. godine. Radomir Vuković o umetnosti, dizajnu i slobodi. A ime drugi tema, brzo punjenje električnog automobila. Google kupuje fosilovu tehnologiju pametnih satova. Novi čip iz Intela, privatnost vredi $20. SpaceX će otpustiti 10% zaposlenih da bi prikupio novac za buduće projekte. Uber najavljuje leteći taksi. WhatsApp se bori sa problemom lažnih vesti. Da li ste zadovoljni predloženim menijem? Onda izvolite, naručite. Madam, ja savjetujem leskovački voz. Sve zajedno, ali redom. A ovo je zakon akcije i reakcije koji također ima svoj red. Tačnije, redni broj.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
956, 950,
66
i naravno za očekivati je 95,
6,
oje.
Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demosnimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1984. godine. Vesti o novim čipovima iz Intela. Konkurencija na tržištu procesora i memorijskih čipova je sve veća. Dugi niz godina, jedini veliki igrači su bili kompanije Intel i AMD. Međutim, poslije godina Samsung, Huawei, kao čitav niz novih kompanija, dominiraju tržištem čipova i memorija, naročito onih zasnovanih na ARM arhitekturi. Američki Intel najavio je nove fabrike u Oregonu, Irskoj, kao i Izraelu. Intel već ima jednu fabriku u Izraelu koja je proizvodila čipove u 22 nanometarskoj tehnologiji, a posle ulaganja od 5 milijardi dolara, ova fabrika će proizvoditi i 10 nanometarske čipove. Intel za ovu godinu planira i napredna rešenja kao što novi Lakefield SoC čip sa 5 zgara i integrisanom 3D HD grafikom. Ovaj vrlo mali SoC će biti namijenjen Internet of Things uređajima, pametnim televizorima, termostatima itd. Također u planu je Sonicov procesor koji će imati 4 atom jezgra. Toliko za sada.
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Evo sada ćemo Ivana Trajkovića da popnemo na oblak da bismo videli šta se tamo događa. Oblak baš nije ni svači ni niči, izgleda da je samo njegov, jer naslov glasi privatni oblak. Kako računari i prenosi uređaji sve više napreduju, jedan od ključnih faktora postoji problem kako skladištiti sve veći broj fotografija, videoklipova i muzike. Veliki broj telefona i tableta danas ima ugrađenih 128 GB memorije za skladištenje, a neki modeli više od ovoga. Kod većine modela, sem iPhona, tu je mogućnost korištenja dodatne microSD memorijske kartice. Međutim, nekada ni sve ovo nije dovoljno, jer velika količina fotografija i HD video zapisa vrlo brzo zauzme svu memoriju na uređaju. Tu na scenu stupaju cloud servisi. Postoje veliki broj cloud servisa za čuvanje podataka na internetu, mada su kod većine korisnika najpopularniji Google Drive i Dropbox. Ne treba zaboraviti ni aplikaciju Play Photos koja dolazi sa svakim Android uređajem, a koja se može podesiti da čuva sve vaše fotografije, kamere, pa čak i ako fotografiju izbrišete sa uređaja. Kompanije kao što su Western Digital, QNAP i LaCie nude kućna rešenja u vidu mrežno povezanih hard diskova, takozvani NAS, NAS. Tako, Western Digital ima liniju MyCloud uređaja koji dolaze u nekoliko varijanti u zavisnosti od veličine prostora na disku. Ovim uređajima možete pristupati sa kućne mreže, ali i sa drugog kraja planete putem interneta. Za mobilne uređaje postoji čitav niz prenosnih SSD diskova u kapacitetima do nekoliko terabajta na koji telefon ili tablet možete povezati USB-om ili Wi-Fi vezom. I još jedno rešenje koje veliki broj ljudi koristi za čuvanje fajlova. Gmail. Jednostavno pošaljete sami sebi mail sa prikačenim datotekama, a pošto svaki telefon ima Gmail aplikaciju, ovaj postupak je vrlo zgodan za čuvanje dokumenata, slika i kratkih video zapisa. Jednom reču, parola, snađi se! Uz Ivanovu priču o privatnom oblaku.
Thank you for this info.
Zaju.
Back in the hills, down in the hollows where the folks are real, living with the crazies and the old wildcats, sawed-off shotguns and coonskin caps. That's where I'm from, and I'm proud to say I'm from the country, and I like it that way. Everybody knows everybody, everybody calls you friend. Kick off your shoes, come on in. Yeah, we know how to work and we know how to play. We're from the country and we like it that way. And we like it that way. Everybody knows everybody. Everybody calls you friend. You don't need an invitation. Kick off your shoes, come on in. Yeah, we know how to work and we know how to play. We're from the country and
and we like it that way. Everybody calls you friend. You don't need an invitation. Kick off your shoes, come on in. Yeah, we know how to work and we know how to play. We're from the country. We're from the country. We're from the country and we like it that way.
Google kupuje fosilovu tehnologiju pametnih satova. Glasina u Google Pixel Watch pametan sat već neko vreme nema, ali izgleda da će se po tom pitanju ipak nešto dešavati u narednom periodu, kao i da ova kompanija ozbiljno razmišlja u tom pravcu. Potvrda za to je što je Fossil najavio, planuje da za 40 miliona dolara proda svoju tehnologiju pametnih satova ovom IT gigantu. Prema toj najavi, zaposleni iz Fossila koji su radili na ovim tehnologijama preći će u Google. Kao i Pixel telefoni, pametni sat koji je potpisan Googleovim imenom, nešto je što se očekuje od ove kompanije, naročito zato što za oba uređaja posluje otvoreni operativni sistem. Međutim, tržište nosivih uređaja još uvijek nije zaživjelo kao tržište mobilnih telefona, pa ni Wear OS nije toliko rasprostranjen. A odabir Fossila kao partnera mogao bi da bude dobar posticaj, jer ova kompanija konstantno razvija kvalitetne fitness fokusirane proizvode prihvatljivog cenovnog ranga. U kategoriji pametnih satova trenutno dominira Apple, a najveći konkurenti su mu Fitbit i Samsung, pri čemu svaki od njih cilja na donekle različite segmente tržišta. To Google smanjuje prostor za uključivanje u trku i da bi to uspeo, njegov pametni sat mora da se na neki način razlikuje od konkurencije. Upravo to je razlog zašto je odabran Fossil, koji definitivno zna kako da napravi dobar i kvalitetan časovnik.
Volim slušati radio.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Aleksandar Saša Žigić, dopisnik RTS-a iz Čikaga. Šta bi trebalo da uradi čovjek koji živi u Americi kad poželi da otvori vlastiti radio?
This is Radio City Suicide!
Dovoljno si dugo u Americi da bi poželeo da i sam napravi svoju vlastitu radio stanicu. Kada bi prionuo na tako nešto, šta bi ti bilo potrebno da je izneseš na svetlo dana?
Problem je što u velikom broju gradova jednostavno frekvencije više ne postoje jer su jednostavno sve ispunjene, tako da bi se recimo napravila nova radio stanica, to je često nemoguće, jednostavno u određenom gradu frekvencija nema. Jedan od načina je da se kupi postojeća radio stanica i opet odgovor je vrlo sličan kao i za mnoge druge. Da biste kupili radio stanicu treba da imate jako puno para, a radio stanica se prodaje ne samo kao zgrada i antena, nego kao biznis, odnosno poslovna organizacija koja posluje za radio određene pare i njena cena će upravo biti odgovarajuća tome. Znači, ne samo tome koliko vredi ta zgrada i koliko vredi oprema, nego mnogo više, u zavisnosti od toga koliko novca ova stanica zarađuje. I onda će opet, ako recimo zarađuje $1,000,000 godišnje, cena po kojoj se prodaje biti još veća, možda $5,000,000 recimo, jer se smatra da će onom ko kupi stanicu da se na taj način isplati u roku nekoliko godina. Htjeli ne, ali to je realnost da su stanice, posebno kad je reč o većim gradovima, dosta skupe. U manjim mestima sigurno cena je niža, međutim opet onda naravno pitanje kolika se publika može privući i da li će se naći publika koju onaj koji želi imati radio stanicu želi da nađe.
A entuzijazam tu ne pomaže, nego jedino novac.
Sigurno da kombinacija ova dva nije loša, ali pre svega ipak da bi se sve to finalizovalo, mora se ili da čovjek ima novac ili ako se možda nađu neki određeni sponzori i kompanije ili kredit iz banke. Naravno, mnogi ljudi koji imaju biznis ne počinju tako što imaju svoj novac, nego jednostavno odu u banku i dobiju na taj način mogućnost da zarade.
Radio City Suicide.
gost Zairovog intervjua bio je Aleksandar Saša Žigić, nekada jedan od najuspešnijih medijskih likova Beograda, a danas novinar i žitelj Čikaga.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Daj muzika oko nas, zakonaci i reakcije ide dalje. Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakonacije i reakcije. Pa ne možemo tek tako da se pravimo ludi, da smo osuđeni samo na ovu 2019. godinu. Miodrag Kuzmanović, priznati šofer Vremeplova za račun Cargo taksi kompanije Sveta kompjutera. On ima stalne priče. Onome što se događalo u nekakvim davnim godinama prošlog i ovog veka. Danas sa Kuzmom putujemo kroz februare mesece 1994. 2000. i 2007. godine. Šta se događalo u te tri godine kada su izlazili 113. 185. i 269. broj Svete kompjutera? Idemo najprve u februar 1994. 12. februara iz galerije u Oslo biva ukradena čuvena slika Edvarda Munka Kri, kad joj policija već u maju ulazi u trag. Istog dana počinju zimske olimpijske igre u Lillehammeru. 25. februara jevrijski ekstremista Baruch Goldstein ubija 29 muslimana u džamiju Hebronu. Tri dana kasnije, četiri američka lovačka aviona F-16 obaraju četiri krajiška jastreba J-21S zbog narušavanja nametnute no-fly zone. Sećate li se VLB, Vesa Loka Bas magistrale? U rubrici Sveta kompjutera iz te godine Test Drive testiramo Ati Ultra Pro VLB u tekstu naslovljenom sa vrlo dobra i vrlo skupa grafička kartica, što je realno sve što je trebalo da znate o njoj. Rubriku Test Run otvaramo prikazom friškog MS-DOS-a 6.2, navodeći da nema nikakve revolucije. Era dominacije Windowsa već se uveliko osjećala u vazduhu. Pišemo i o DOS navigatoru, alternativi Norton Commanderu, koju su skockali programeri iz Moldavije. A da vidimo šta se događa na planu igara tog februara 1994. godine. Zemunci, Wise Man Discovered the Secret of the Wheel, Sveti Gara, započinjemo megavodičan za Civilization for Windows, igru koja je tokom više godina uspešno rešavala probleme godišnjeg odmora članova redakcije. Pišemo i o legendama kao što su Cannon Fodder i Mortal Kombat, odlično ih ocenjujući i proročki im predviđajući uspeh na tržištu. Sljedeći februar je februar 2000. godine. 13. februara, jedan dan nakon smrti autora Charlesa Schulza, u novinama širom sveta izlazi posljednji originalni strip Peanuts, dakle Snoopy. Dan kasnije sonda Near Shoemaker ulazi u orbitu oko asteroida 433 Eros, čime postaje prva svemirska sonda koja je uspostavila orbitu oko nekog asteroida. Dan zaljubljenih, Eros, kakva slučajnost? Da mi je neko rekao da će Eros par stotina godina kasnije postati test poligon za ispitivanje utjecaja protomolekula na ljude, izabrali bi Ceres. 18. februara Stjepan Mesić postaje jubilarni drugi predsjednik Hrvatske. U tom februaru 2000. izlazi 185. broj sveta kompjuter, a u njemu ručni satovi, mobilni telefoni, MP3 playeri i PDA uređaj polako se stapaju u jedan aparat, kaže Dragan Kosovac, uvodu teksta o modernim gadgetima. U test drive-u prikazujemo tonu hardvera, između ostalog i 4 CD-ROM drive-a koji su po ko zna koji put poneli naslov, koja je variacija na pesmu 4 konja debela, koji, dakle, naslov i koju, dakle, pesmu ćemo valjda ponavljati do smrti sunca. Posljednja godina za danas je 2007. Te 2007. 3. februara eksplozija na pijaci u Bagdadu rezultira sa 135 mrtvih i 339 povređenih civila. 13. februara Severna Koreja sporazumno gasi nuklearna postrojenja u Yongbyonu, a u zamenu dobija pomoć u energentima ekvivalentu 50.000 tona industrijskog goriva. Tog februara 2007. izlazi 269. broj sveta kompjutera, pa se sa naslovne njegove strane šepuri Apple iPhone. A u broju imamo i preview sa puno entuzijazma. U rubrici Tržište bavimo se procesorima sa više jezgara, zaključujući da dominantni trend razvojnih timova više nije jurnjava za frekvencijom, već implementacija većeg broja funkcionalnih jezgara. Dotičemo se teme malih kućnih robota, a naravno ne izostaje ni naramak hardvera koji imamo na testu. A u naše kraje konačno je stigao i Sony PlayStation 3 Premium, koga također intenzivno testiramo. Posle ovog intenzivnog putovanja kroz 94. 2000. i 2007. godinu da zahvalim vozaču Vremeplova Miodragu Kuzmanoviću. Kuzma gasi sve što može da se gasi do sljedećeg mjeseca, a sljedeći bit će, nadam se bar tako, mart. No! Ako niste znali, privatnost vredi samo $20.
Oh.
Dopisao je saradnik Ivan Trajković. U nizu skandala velikih tehnoloških kompanija koji su postali toliko česti da već postoje i analitičari koji ih prate, ove nedelje u fokusu Facebook ponovo. Naime, IT istraživači su došli do aplikacije nazvane Facebook Research, Facebook istraživanje, koje je interno korišćeno u kompaniji. To ne bi bilo čudno da određenim korisnicima ove aplikacije starosti od 15 do 35 godina nije plaćeno od $20 do $50 mesečno, obično u vidu nagradnog vouchera za kupovinu u online prodavnici Amazon. Korisnici su za uzrat morali da se slože da ova aplikacija prati apsolutno sve njihove online navike i te podatke šalje samoj kompaniji. Facebook kaže da je ova aplikacija korišćena na vrlo malom području i od strane malog broja korisnika, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta usluge. Mnogi IT stručnjaci i borci za ljudska prava se pitaju da li drugi tehnološki divovi imaju slične polutajne aplikacije i programe i na koji način i u kojoj meri se zapravo prikupljaju informacije korisnika u velikom broju slučajeva i bez njihovog znanja. Ovo je još jedan u nizu skandala za Facebook. Podsjetimo se prošlogodišnjeg velikog skandala kada je otkriveno da kompanija Cambridge Analytica prikuplja podatke korisnika na neautorizovan način. Cambridge Analytica je ubrzo ugašena, akcije Facebooka su pale za 12% na berzama. Ne znam kada su počele ponovo da rastu, ali sada, kako je krenulo, izgleda da će ponovo doći do lovostaja na berzanskim akcijama. Ovo je zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije. Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Opasnost informatičkog doba leži u digitalnom korovu koji se razmnožio do neslučajnih razmera i više nije tako lako odmah uočiti relevantnu informaciju obraslu gomilom dezinformacija. Igor Il, ne čujem, okreni nulu. Silicijumska dolina, sinonim za tehnologiju i inovacije, još uvijek je odredište mnogih ambicioznih mladih ljudi. Tu gde vreva ideja, samouverenost i strahova, nije mesto baš za svakoga, ali mnoge proizvode i usluge koji su tamo nastali, danas konzumira polovina čovečanstva i dobrovoljno ili ne, sve za sobom digitalne tragove. Mi, koji smo nekada koristili ulične telefonske govornice, smanjili više uspeha, snalazimo se u korišćenju novih tehnologija i njenom razumevanju. Ali u suprotnom smeru, za generaciju već rođenu sa SMS palcem, upotreba tehnološkog okruženja njihovih roditelja ili baka ide nešto teže. Postoji jedan video prilog u kojem tinejdžeri dobijaju zadatak da pozovu određeni broj telefona s rotirajućim brojčanikom. Malo je reći da su bili zbunjeni. Shvatili su da se broj bira okretanjem brojčanika, ali se nisu setili da pre toga podignu slušalicu. No ako budu želeli da saznaju više, lako će na internetu pronaći uputstvo za korištenje bilo kog analognog uređaja. Ali opasnost informatičkog doba leži u digitalnom korovu koji se razmnožio do neslućenih razmera i više nije tako lako odmah uočiti relevantnu informaciju obraslu gomilom dezinformacija. Štetočine poput ravnozemljaša, antivaksera i koje kakvih mudraca u takvom korovu nalaze utočište, a za okopavanje je kasno. Zato budite pažljivi. Možda ćete u velikoj mrežnoj bašti naići na mirisno sveće, ali ono ponekad može da bude i otrovno. Skoro prvolinijski, na drugoj strani od Silicijumske doline, ka istočnoj obali Sjedinjenih država, nalazi se grad tišine, Green Bank, sa oko 140 stanovnika, bez mobilnih telefona i bežičnog interneta, u zoni tišine nacionalnog radija, kako bi se izbjegla elektromagnetna interferencija zbog obližnjeg najvećeg podesivog radioteleskopa koji se koristi za proučavanje kosmosa, ali i potragu za vanzemaljskim oblicima života. Ako ga i pronađu, tu vest moraće da jave fiksnim telefonom, a mi ćemo, mlateći palcem po ekranu, takvo otkriće brže bolje podeliti po društvenim mrežama. Hvala što čitate National Geographic, kaže Igor Il na kraju, pozdravujući sve nas do sljedećeg broja. Ali ovaj, po meni, ne bi trebalo propustiti, jer je njegova tema upravo Silicijumska dolina. Silicijumska dolina odrasta, to je naslov i podnaslov u zagradi, na neki način.
Svet se menja, sviđalo se to nama ili ne. Te promene, međutim, stvarno mogu biti teške. Mislim da imamo odgovornost prema svim mestima koje one pogode. N. Vujicki, suosnivač kompanije 23 and Me.
Evo jedne dobre pesme.
Zajljiv.
Say what you want, break my heart a thousand times, but it's still right you. So you left me with lies. Let the banners unfold, let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure. Are we living in the past? Or what is nothing left to fear? What you say?
Listening to the second Axia and great Axia.
Put the bomb.
Yeah.
Susreti u prolazu. Boban Obradović je u radiju svog života, nekad i sam.
Bobane, ti samo dosta slušaš radio, pratiš radio godinama, pratiš radio stvari i decenijama. Onoliko koliko si star, toliko i slušaš radio, jer si imao sreću da se rodiš u vreme kada je radio uveliko vladao svetom i onim velikim i ovim našim malim. Za to vreme si se i profesionalizovao na radiju i pretpostavljam da, slušajući radio, imaš svoje određeno mišljenje o njemu. Da li si ikada pokušao da uporediš radio na kojem danas radiš sa radijom kojim si nekada davno ti slušao?
Sećam se praktično i početaka studija B i mislim da onako u nekim delovima mozga mogu da evociram početke i da mi je to ostalo sa tim prvim džinglovima koji su, čini mi se, vrlo kratko trajali. I 202 je svakako jedna drugi kanal mog stereofoničnog radija kada sam bio mali i mlad i tako dalje. I mislim da je tada na te dve gradske stanice bilo više raznovrsnog radio programa i da je to bio pun program 100%, za razliku od puno razglasnih stanica koje se danas pojavljaju. Ono što sigurno mogu, što kaže, vatru u ruku da stavim ili obrnuto kako beše, da je radio prvo glas, a muzika je samo lepa scenografija.
Naravno, i treba način popuniti 24 sata programa.
Jasno, ali a ljudi prvo misle da je muzika glavna. Nije. A savršenstvo radi je da je bez obzira koliko ste se navikli ili na neki program ili nešto, uvek je ono večito pitanje i zbog toga volim radio. A šta će biti sljedeća pesma? I milion, bezbroj milion puta sam se iznenadio i oduševio sa tom neizvesnošću radija.
A jesi li si slušao kad si bio mali onu emisiju Dobro jutro, deco,
u 7 sati? Hoću da...
Kad Mića Tatić, ono, odsvrkuće. Da.
Jesam.
Dobro jutro, deco, u 7, tačno jeste. Je bilo. Ja znam da su ovaj neki pravili paniku u Sonkom Šiluku. Snime na magnetofon to... Dobro jutro, deco, to je bio zakon, to se znalo, uvijek ide u 7 sati. I to puste...
57, čini mi se. Da, i to, sedam su vesti.
I to pusta onda u 6. Ono panika u zgradi, kao zakasio sam na posao, svi jure, znaš ovo.
Uvek iza svake stvari ima još jedna dodatna priča. A ono što je zaokružilo tu priču sa Dobro jutro, deco, da jedan od, možda mogu ja bar reći za mene, glavnih pisaca svih tih stvari iz Dobro jutro, deco, je bio Zoran Stanović. Čovjek koji je bio i u Zairu, čovjek koga možete čuti svojim pričama i u odjavi Zaira, ako mogu da se opsetim. I on je jedan od mojih omiljenih radio glasova koje sam nažalost video i razbio sam tu jer Misterio. Meni je radio jednako mašta. Mm-hmm. Znači radio da. Je zanimljiv zato što može se mašta uz televiziju.
Vrlo pravilno razmišljenje mogu ti reći.
I tako da sam eto sreo i što je meni drago, ostalo je 2-3 meni omiljena radio glasa koja nisam video kako izgledaju i ne želim da vidim kako izgledaju i da ne razbijem tu lepu iluziju do kraja.
Da, tako da te ne bije maler, naravno. Pa bolje ne tako, kad te neko ispiriš, nego kad ga poznaš, vidiš da je on...
Ne.
Čista
ali
trivialnost.
Onda prelazi u to u novi kvalitet.
Dobro, mi sad povlačimo paralelu. Znači, onaj radio onda i ovaj radio danas. Od Dobro jutro, deco, pa do Laku noć, dragi slušalci. Hajde da preskučimo detinstvo, da preskučimo ono... adolescenciju i tako dalje. Ti si ušao na radio i stao pred radijske mikrofone početkom 90. godina i tada se rodio nekakav sasvim drugačiji radio. Jel da?
Taj radio je nastao tako što su mladi ljudi koji su prvo voljeli radio dobili priliku da na jednom privatnom radiju rade ozbiljno. Uspelo se da praktično svakih sat, dva bude vrlo jak autorski. Mm-hmm. I da ljudi su mogli da se iskažu i da rade ono što su celog života želeli, a nisu mogli iz prozaičnih razloga. Naprimer, osnovna stvar koja jeste po nekim zakonima radija, da se u određeno vreme sluša određena emisija. I bila je predstavljena šema Radio Pingvina u novinama. Ljudi koji su pratili program su mogli da saznaju da ta emisija koju su jednom čuli utorak popodne, sledeće nedelje je u sredu prepodne, a za tri nedelje u petak uveče. Ali šta je poenta? Ako u radio imaju prilike da slušaju utorkom popodne kad su čuli onu prvu emisiju, sledećeg utorka je neka nova zanimljiva emisija. Tako da je to umjesto mane postao kvalitet. Da, ako imate priliku da taj radio slušate samo utorkom popodne, za četiri nedelje vi ste čuli četiri sjajne emisije od kojih vam se možda tri sviđa i onda jurite po novinama kada je drugo izdanje u drugom terminu.
Da.
E, za to je potrebno kvalitet. A ti ljudi su bili kvalitetni jer su radili ono što su voleli i što su znali da rade.
Da, to je stvarno bilo rizično. Emisiju sediti iz termina u termin i ne strahovati da neće imati slušaoce. Svako ko želi da napravi kult od svoje emisije, pokušava da je uglavi u jedan termin i da od njega ne odstupa, jer navika kod ljudi se teško formira, naročito danas kada je radio prilično disperzivan, mnogo radio stanica, mnogo je ponuda i ako još i emisiju moraš da juriš, onda biješ izgubljenu bitku.
Treba uvek sve bitne faktore uzeti u obzir, a obično se neki faktor koji na prvi pogled deluje beznačajan zaboravi. Šetati dosadne emisije je odlično. Nikad ne slušate dva puta istu dosadnu emisiju.
Volim slušati radio.
A sada, drage zaiske dame i gospodo, već pomenuti Zoran Stanojević.
To bi prilike bili iskustvo sa navijačima. Ako hoćete neka moja opšta znanja, ona naravno postoje. Mogu da vam kažem da su braća Rajt prilikom onog prvog leta preletela manje nego što iznosi prostor od jednog do drugog vrha krila aviona Boeing 747. Jeli, mogu da vam kažem da je čak i takvo ime kao što je Lord Kelvin, da, onaj po kome se Kelvinova skala zove Kelvinova, izjavio kako ideja da mogu ikad letati letilice teže od vazduha, obično budalaština. Vrlo brzo potom došao je prvi svjetski rat, a sa njim još kako i sve najozbiljnija avijacija, mada je nje naravno bilo i preto Lord Kelvin, je to izjavio i nije u tome bio jedini. Mi se sad na neki način čak možda vraćamo tome, sada se opet izgleda ponovo pojavljuje ideja o tome da bi bili korisni prekomorski, prekookeanski dirižabli, koje mnogi pogrešno zovu Zeppelin, po grafu Zeppelinu, onom čuvenom dirižablu koji je eksplodirao negde na pristaništu, koji izgleda kao mala Eiffelova kula, pa se za vrh reže dirižabl. Izgleda se dolazi na ideju da bi 300 km na sat, koliko jedan dirižabl punjen nezapaljivim gasom može da leti, bio nešto divno jer je tu moglo leti nekoliko stotina ljudi i da prijatno posmatra okeansku panoramu, u kom smislu mogu da vam ispričam i jedan odličan avionski vic. Vic je sledeći, javlja se pilot negde sa sredine okeana i zove Gander kontrolu, a to je poslednja kontrola od američke obale prema Evropi. Zove, kaže Gander kontrola, u pomoć, mi se nalazimo u teškoj situaciji, levo krilo u plamenu, desni motori su potpuno otkazali, letimo na samo jednom od levih motora, među putnicima jedna žena se porađa, imamo otmičare sa eksplozivom koje ne možemo da identifikujemo, moj kopilot je dobio srčani napad, osim toga gubimo visinu, nalazimo se na 200 metara nad okeanom, ispod nas su talasi visina 80 metara, šta da radimo? I onda se, kao što i treba da bude, čuje mirni glas Gander kontrole koji kaže, ponavljajte za nama, oče naš koji si na nebesi. Hoću da kažem, kao i vodite u živo programa, tako i jedna kontrola letenja uvek mora da bude mirna i da bude u stanju da da savjet, pa makar bio i ovakve, da tako kažemo, nebeske prirode. Eto, to bi otprilike bilo moje znanje o avijaciji. Ja bih mogao sad vam pričam još čitav sat, međutim nema svrhe jer to je tuđe znanje. O čemu ste ono još hteli? I saw it on the radio.
Zajer.
I ran away. She rolled down her window, said, "You're going my way." I jumped in the front seat and we drove all day. And I was sure I'd fallen in love. But she was 5 years older than me. The dreams I saw, you know, she just couldn't see. I guess we were never really meant to be. So we parted ways. So I settled down in Little Rock. I took a night shift job working at a truck stop. I got in a tangle one night and I hit a cop. He said he wanted me out of town. But I made the bail, they said, the very next day. Stole a free ride on a westbound freight train. I was on the run and I had to change my name. I never really liked mine anyway. Got much. Another night shift job in this old pickup truck. Wondering if I'll ever get the courage up to get on back where I belong.
Hey!
Novo. Vesti. IT News.
Dok se ovde Cargo nateže sa običnim taksistima, takozvani aplikativni taksisti iz Ubera spremaju se da polete. Leteći Uber 2020. godine, najavljuju. Bell Nexus koncept vazdušnog taksija je hibridna letelica na električni pogon koja, zahvaljujući tome što ima 6 propelera, može vertikalno da poleće i sleće. U bliskoj budućnosti ovo leteće vozilo moglo bi da se nađe u Uber floti, te funkcija najavljena za sredinu 2020. Vazdušni taksi ili leteća vozila, kako ih često nazivaju, sve su popularniji. Da se kompanija Bell, koja stoji iza Bell Nexus vozila, nada da će iskoristiti tu priliku. Kompanija bila je među prvima koji su se 2017. udružile sa Uberom kada je servis prvi put objavio detalje svog ambicioznog plana koji uključuje flotu letećih taksija. Stručnjaci kompanije Bell od tada naporno rade na projektu, pa su nedavno predstavili prvi koncept letećeg vozila. Kreatori su naglasili da nisu ukonstruisali igračku, već bezbedno leteće vozilo u kojem će korisnicima biti udobno. Pored kompanije Bell, još 19 velikih kompanija razrađuje sopstvene koncepte letećih taksija poput Boeinga i Airbusa, pa će Uber moći da bira.
Ja vetim! Avijacija u Zairu. Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Teško je zamisliti da 2019. godine živite kao žena koja je vlasništvo muškarca po bilo kakvom zakonu. To što je nama 21. vek doba emancipacije, slobode govora, izbora i donošenja odluka, ne znači da je svuda u svetu tako. Možda svi znamo to, ali dalje je teško zamisliti da neko danas tako živi. To je informacija na koju ćemo reći jao, strašno, i nastaviti sa svojim trivialnim brigama. Jovana Vu o internacionalnoj moći društvenih mreža. Početkom godine pažnju korisnika društvenih mreža širom sveta zaokupila je sudbina 18-godišnje Saudijke Rahab Mohamed Al-Kunun. Rahab je bila sa svom porodicom u Kuvajtu na prazničnom putovanju. Jednog trenutka iskoristila nepažnju svojih i pobjegla u nadi da će naći bolji život. Ukrcala se na avion za Tajland. Odmah po sletanju, tajlandska policija je oduzela pasoš. Za njom su doleteli otac i brat i čitava ova njena kratka avantura trebalo da se završi tako što bi je vratili porodici, pošto Tajland nije potpisnik Međunarodne konvencije Ujedinjenih nacija u izbeglicama. Rahav potiče iz zemlje u kojoj je žena vlasništvo muškarca, odnosno svih muških članova familije, kojima je zakon omogućio da potpuno kontrolišu ženu, da joj daju saglasnost za putovanje, da dobije pasoš ili da se uda. Čak i da završi u zatvoru, muškarac je taj koji mora odobriti njeno oslobađanje, što znači da jači i od zakona. Meni je, evo, teško da pojmim takav sistem. Naslutiši, šta čeka ako je vrate porodici? Rahav se zabarikadirala u hotelskoj sobi na aerodromu u Bangkoku. Otvorila je nalog na Twitteru i počela da šalje očajničke poruke da joj se pomogne. Kontaktirala je naloge međunarodnih zajednica i mnogih zemalja sveta. Za manje od 48 sati privukla je veliku pažnju na desetine hiljada korisnika Twittera koji su počeli da twitaju pod hashtagom Save Rahav i da vrše pritisak na međunarodne institucije da ona ne bude vraćena porodici i da dobije azil u nekoj od zemalja koju odabere. Rahav je molila i molila, twitajući da će je sigurno ubiti ako bude vraćena, da je žrtva zlostavljanja muške i članova porodice, da je 6 mjeseci bila u kućnom pritvoru samo zbog toga što se ošišala, jer nije želela da se moli i nosi veo. Posle nedelju dana drame, mnogi sastanaka, Rahav je po ubrzanoj proceduri dobila status izbjeglice i u pratnji policije ukrcala se na avion za Kanadu, jednu od zemalja koje su joj ponudile utočište. Po navodima medija, do preokreta je došlo zbog velike buke koja se digla na društvenim mrežama, što je savremeno skrenulo pažnju na nedopustiv položaj žena u Saudijskoj Arabiji. Ovo, kad skrenu pažnju, isto je kao kad vam mama brani da se igrate u blatu, ali vas najzad pusti jer je nemoćna. U vezi sa ovim, Rahafin otac je izjavio da je tajlandska policija trebala da oduzme telefon, a ne pasoš. Čitavu nedelju dana svi svetski mediji pratili su šta se dešava. Rahaf je na kraju srećna u Kanadi, gde se osjeća slobodnom da odluči koga će voleti i šta će biti u životu. Posle, kada vam kažu da su društvene mreže glupost, dobro jesu u nekih 45% slučajeva, ispričajte im ovu priču. Društvene mreže, poput Twittera, nam najčešće služe, kako mi to K ažemo ili L ažemo, za sprnju i ubijanje dokolice. Ali ovaj slučaj, kao i slučaj s poplavama u Srbiji, dokazuje da su u vrlo ozbiljnim situacijama u kojima su život u pitanju, društvene mreže možda jedine koje mogu nešto da pokrenu. Čak ni ta naša svetska sila mediji nije toliko moćna u ovim trenucima. Više služi da isprati čitavu priču. Možda smo čak i robovi našim pametnim telefonima, ali ti uređaji nam nekada mogu i spasiti život. Jovana Vu za vas i za PC Press.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Come on.
IT News.
Ništa bez nauke, ani tehnike.
WhatsApp angažovao naučnike za rešavanje problema lažnih vesti.
Ponovi, molim te, nisam te dobro čuo.
WhatsApp se već neko vreme bori sa većim širenjem lažnih vesti, a istina je da tumačenje vesti zavisi od stepena obrazovanja, kao i od digitalne pismenosti, ali je eliminacija lažnih sadržaja ipak jeftinije rešenje od onoga koji bi uključivalo edukaciju za celokupno internet stanovništvo. Glasine, dezinformacije i prevare pronašle su plodno tlo na socijalnim platformama, pa dok se neke uspješno bore protiv ovog fenomena, WhatsApp poprilično zaostaje. Problem je u tome što su poruke enkriptovane, pa mogu li čitaju samo oni kojima su namenjene, što stvara savršen ambijent za širenje lažnih vesti, budući da niko nema pristup informacijama koje se razmenjuju, pa je samim tim svaka provera nemoguća. Tako WhatsApp ne može da moderira poruke, pa je nemoguće da se lažne informacije provjeravaju, a onda brišu. U zemljama u kojima je već prisutna tenzija oko određenih pitanja o ovakvo širenje lažnih vesti može da se zove ozbiljne probleme, pa su se već rešavali slučajevi u okviru u kojih je bila ugrožena bezbednost onih koji su bili predmet lažnih vesti. WhatsApp ne želi da menja način na koji platforma funkcioniše, te moderiranje poruka neće biti moguće ni u buduće. Mere koje su već preduzete uključuju banovanje korisnika koji pokazuju sumnjivo ponašanje, te ograničenje broja deljenja nekog linka, a kompanija je sada unajmila i eksperte koji bi trebalo da ispituju fenomen širenja lažnih vesti, a onda pronađu alternativne načine za njihovo rešavanje. Već se došlo do određenih strategija od kojih su neke edukativne poput igre Bad News, koja korisnike edukuje o načinima na koje se lažne vesti šire, pa ih obučava da prepoznaju dezinformacije kao i načine na koje štete društvu.
Zakon akcije
i reakcije.
Rekli su o
prvi.
Radomir Vuković je dizajner i teoretičar dizajna, umetnosti, dizajnu i slobodi.
Ja sam to sebi objasnio ovako i onda sam napisao jedan mali, baš jedan kratak traktat, objavili smo to u jednom broju. Ja sam to rekao ovako, umetnost to je sloboda. Znači kad umetnik stane ispred svog principijalnog platna, ne postoji ni jedna stvar koju on, prema kojoj on u obavezi. On bukvalno radi šta hoće na toj površini koju je proglasio da je njegov prostor, figurativno rečeno. To znači, definicija je, umetnost je sloboda. Sa druge strane, te, ne, rekao bih, neprikosnovene slobode nalazi se dizajn. U dizajnu, dizajner ne može da radi šta hoće. U dizajn je prvo ograničen budžetom, projektnim zadatkom, tehnološkim inovacijama, tržištem, propusnim moću kroz medije, svim onim da ne pričamo sad. Drugim rečima, dizajn je odgovornost. I sada imamo veoma jednostavno. S jedne strane imamo umetnost koja je sloboda i dizajn koja je odgovornost. I tu je u stvari razlika između jednih i drugih. Naravno, kao i uvek, postoji brisani prostor i prebezi koji se šunjaju malo i ovamo i onamo, koji bi hteli malo da popodne crtaju akvarele, a uveče da heklaju trikotažu, da prodaju na zelenom vencu. Ali načelno, po mom mišljenju, to se svodi u to. I naravno, pošto najveći broj ljudi ne trpi da bude, rekao bih, klasificirano ovde ili onde, tako se i dešava, a ovo je trenutak kada se utvari, po mom mišljenju, upravo ta razmeđa se žestoko, rekao bih, definiše se kao jedna velika, rekao bih, odrednica i granica, i tako se i dešava da jedan broj ljudi prvo ne shvata, jer se mi nalazimo u samom središtu sad promene, a vrlo je teško kada ste vi u epicentru da vidite sada, prepoznate, zato naš narod kaže treba se popeti na brdo, u ovom slučaju ne postoji brdo, nego postoji vremenska distanca. Znači, jedino moramo da sačekamo vremensku distancu ili da se pročitamo šta su rekli oni koji su od nas pametniji i obavešteniji, koji su rekli pre 10 godina određene stvari. Znači, oni su gledali unapred u budućnost, mi ćemo morati se zadovoljiti da gledamo unazad u prošlost i da kažemo, daj, se sjećaš kad smo ono imali intervju, pa kad smo rekli to i to, evo vidiš, sad se desilo to i to.
Zakon akcije
i reakcije.
This should help you remember everything.
Zair.
Every time I think of you, I always catch my breath. I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. There's a storm that's raging through my brain. frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. There's a heart that's breaking down this long distance line tonight. There's a message in the wire, and I'm sending you this signal tonight. You don't know how desperate I've become, and it looks like I'm losing this fight. In your world, I have no meaning. I try so hard to understand. It's my heart that's breaking this long distance line tonight. I ain't missing you since you've been gone away. I ain't missing you no matter what my friend said. There's a message that I'm sending out like a telegram to your soul.
Radio.
Volim slušati radio, volim slušati radio.
Ima ona priča da u radiju žive mali ljudi. Ja sam kao mali otvarao radio da vidim da li stvarno oni tamo žive, međutim ne. I onda mi je to bilo mnogo zanimljivo, sama tehnologija prenosa zvuka, kako to ide. Kad sam otvorio, našao sam puno šrafova raznoraznih onih predajnika, a ja sam, ne znam, od mame dobio batine kako sam smeo da uništim radio. Naravno, kupljen je nov, ali mene i dalje taj zvuk fascinirao.
Zakon.
Akcije i reakcije.
RTS je baš zapetljao, ako ništa druga, ono slušanje radija sa svom RTS planetom. Pre svega, onemogućeno je direktno slušanje radio streamova, kako na njihovom bazičnom sajtu, tako i preko drugih praktično koncipiranih playera na internetu. Ali zato su debelo iskomplikovali taj jednostavni posao svojim napornim insistiranjem na planeti, pa na planeti. To je samo dovelo do pada slušanosti njihovih radio programa, za televiziju ne znam. Ali da ljudi sada manje slušaju streamove programa Radio Beograda, to je evidentno. Jer to sada preko interneta ne možete raditi tek tako, nego samo žrtvovati svoj komfor zarad ekskluzivnosti zatvorenog ekosistema RTS planete. Javljam iz Sarajeva, Goran Pudar. Dragi Zorane, pozdrav iz Sarajeva. Otkako je RTS uveo platformu RTS Planeta, svi vlasnici internet radio prijemnika onemogućeni su u praćenju radio programa RTS-a. Tako sam i sam prikačen na Frontier Silicon, recimo, i na njemu se već više od godinu dana ne nalaze linkovi za ove radio programe, dakle programe Radio Beograda. Također, ni linkovi ostalih restreaming portala od tada nisu u funkciji. Predlažem ti da ovo isprobaš na svom internet radiju. Isprobao sam, Gorane, potpuno se slažem sa tobom. Ne mogu da razumijem, nastavlja Goran, logiku da se u vrijeme dok se svi bore za veću slušanost, RTS bori za što manje, pa čak ima ideju da naplaćuje slušanje svojih radio programa. Istina, izgleda da su prije mjesec dana odustavio te naplate za radio programe, ali su napravili sebi nemjerljivu štetu zabranom restreamovanja.
Zamisli koliko je samo stotina hiljada slušalaca u dijaspori uskraćeno za tu mogućnost. Istina, programi se mogu pratiti registracijom na planetu, preko kompjutera ili telefona. Ali zaista mi ne padna na pamet da u krevetu na stomaku držim laptop ili ga nosam po kući da bih mogao slušati radio. Sjeti se samo, nekada se Beograd slušao na AM području u cijeloj Evropi, pa je predjenik srušen. Nekada se u cijelom svijetu mogu slušati i na kratko talasnom području, pa i to nestalo. Sada se nalazim na svega par stotina kilometara od Beograda, u Sarajevu, i gotovo sam onemogućen da ga slušam. Volio bih da ovo provjeriš, dakle, na svom internet radiju i objaviš na svom Facebook profilu šta se to dešava u toj medijskoj kući, te povlače poteze van svake pameti i logike. Još jedan pozdrav od mene i hvala ti na svim objavama koje pratim, kao nekada tvoje novinske članke i komentare. Koliko si u pravu, Gorane, i ne samo u tome, već i u svem onome što si mi tako lepo pisao i otpisivao još od 2014. godine, govorit ću o svojim idejama, o dobrim i uspješnim idejama za žive emisije na radiju. Ali da se vratim RTS planeti. Ovo, sa insistiranjem, samo i jedino na planeti je tako nepopularan, krut i samoubistven potez da čovjek prosto mora da se nasmeje od muke. Isto to i sam mislim o njihovoj ponudi, da ljude vezuju isključivo za svoj neelastičan i autističan ekosistem. Lepo je što su tu razne TV i video ponude, fantastično zaista, ali radio, brate, nešto fluidno i po defaultu dostupno svima i svakome. Šta da kažem, glupo, veoma glupo, najblaže rečeno. Hajde da budem blaži, veoma nepromišljeno s njihove strane. Naravno, dodano imam namjeru da to iskažem i na mom Facebook profilu i u mojoj radio emisiji. Evo sad iskazujem upravo u radio emisiji, u zakonu akcije i reakcije. Inače, nisam koristio Frontier Silicon koji ti koristiš. Moj favorit je TuneIn, ali sve jedno, kako god okreš, nigde nema Radio Beograda osim na RTS planeti. A onaj koliko vidim sada, najdalja planeta u ovom sunčnom sistemu domaćeg radija.
Zaire.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
informacije.
Vesti, 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 vesti.
Ajo, SpaceX će otpustiti 10% zaposlenih u cilju prikupljanja sredstava za finansiranje budućih projekata. Prema Reutersu, kompanija SpaceX će u narednom periodu otpustiti 10% svojih 6.000 zaposlenih. To možda zvuči kao iznenađenje, jer je ova privatna svemirska korporacija bila profitabilna, prvenstveno zahvaljujući dobrim finansijskim ugovorima sa klijentima kao što su NASA ili US Air Force. Međutim, ta sredstva očigledno nisu dovoljna za finansiranje do sada najvećih projekata razvoja interplanetarne rakete i svemirski zasnovanog globalnog interneta koji će pokriti celu planetu. U saopštenju koje je SpaceX dostavio medijskim kućama, najavljeno je da su preduzeti koraci kako bi kompanija postala bolje optimizovana, jer su ovako skupi, slični poduhvati rezultirali bankrotiranje neke druge kompanije. Da bi izbili takav scenarij, odlučili su da smanje troškove tako što će se odreći neki članova do sadašnjeg tima. SpaceX je zahvalan svima, njima, na doprinosu i privrženosti koju su pokazali prema kompaniji i njenim ciljevima. I jedini razlog zašto će morati da se oprosti od nekih zaposlenih jesu izuzetno teški izazovi koji prestoje u narednom periodu. Ali, prema Ars Technica portalu, ipak možda i nije sve tako kako na prvi pogled izgleda. Prema njima ovo je samo izgovor za javnost Elona Muska, kako bi uklonio zaposlene koji nisu dovoljno efikasni u radu. Tome u prilog možda govori i Alpha Reports kraja prošle godine, koji pokazuje da SpaceX možda nije toliko profitabilan kao što je izgledalo, bez obzira na to što je Falcon 9 raketa postala pravi hit među klijentima. Koji god da je razlog u pitanju, činjenica je da će otpuštanje oko 600 zaposlenih obezbediti dodatna sredstva za finansiranje, koje su SpaceX-u neophodna pre nego što Starship i Starlink počnu da donose novac.
If you look out on the right-hand side of the aircraft, you'll notice that the right wing is on fire.
Best news.
Kako brzo napuniti električni automobil? Ne putnicima, nego gorivom. U stvari, strujom. Jedan od najvećih problema električnih automobila jeste vreme dopunjavanja baterija. Zahvaljujući startupu G-Batteries, to će se možda promeniti, jer oni tvrde da mogu da napune baterije električnog automobila brzinom kojom se sipa gorivo na pumpi. Kompanija već dobila nekoliko velikih investitora, a njihov sistem zasniva se na upotrebi veštačke inteligencije u cilju optimizovanja punjenja električnih automobila. Većina kompanija fokusira se na razvoj novih materijala u cilju povećanja brzine punjenja. To je težak i neizvestan put koji zahtjeva velika ulaganja koja se mere milijardama dolara. G-Batteries je krenulo drugim putem. Njihova tehnologija kombinuje elektroniku i softverske algoritme koji se koriste na postojećim lion baterijama. Drugim rečima, na električnim automobilima nije potrebno menjati apsolutno ništa i to je jedna od najvećih prednosti ovog sistema. Njihov proizvod omogućava da se baterija kapaciteta 60 kWh za 15 minuta napuni dovoljno za 200 km vožnje. Nakon šestomesečnog testiranja i velikog broja iteracija punjenja, pokazalo se da sistem koji koristi G-Batteries donosi velike prednosti i nadamo se da će uskoro postati komercijalan u vašoj kući, u vašem kušiluku, u vašoj Srbiji, a sigurno ne baš tako brzo.
Non-stop music!
Zaju.
Nobody else, well, I might be already there. But you think
to see you try.
Something completely new in your favorite podcast, Zach and Oxia and Ray Oxia. Listen carefully.
Budućnost.
Back to future.
Netflix je nedavno emitovao Bandersnatch, epizodu serije Black Mirror u kojoj gledao zbira tog događaja koristeći daljinski upravljač, džojstik ili neki drugi uređaj. Sve funkcioniše dobro i potpuno je intuitivno, a reakcije su povoljne kao i uvek kada se pojavi nešto novo. Mnogi tim povodom razmišljaju o budućnosti industrije zabave, pa i samog interneta. Stvari će biti interaktivnije i bolje prilagođene konkretnom korisniku. Dobar trik ili ozbiljan zadatak za kreatore sadržaja? Govori Dan Ristanović. Ako ćemo pravo, ideja o interaktivnim filmovima nije nova. Mnogi od nas su u proleće 1999. kupili svoj prvi DVD film Matrix i gledali ga više puta nego što su spremni da priznaju. Taj DVD ima neke interaktivne trikove, recimo povremeno se pojavi beli zeka koga treba da pratite kako biste otkrili dodatne sadržaje. Dakle, ideja je stara barem 20 godina. I kasni DVD-ovi i Blu-ray diskovi nudili su slične dodatke, a alternativni završeci su uvijek izazivali diskusije na forumima i kasnije društvenim mrežama. Sjeća se filma The Butterfly Effect, koji ima valjda 10 različitih krajeva, od kojih mi se sasvim neoriginalno najviše sviđa onaj osnovni bioskopski. Dometi ovakvih ideja su ograničeni i mogu da posluže tek da čovjek provede malo više vremena u sadržaj koji je kupio. Bandersnatch, zavisno od vaših izbora, ima 5 različitih završetaka. Valjda nisam neki propustio. I traje između 45 i 90 minuta. Jasno je, postoji konačan broj varijanti, pošto na kraju krajeva možete da vidite samo ono što su glumci snimili. Producent je oko toga imao dodatnog posla, ali je zato film mnogo teže pilotovati. Da biste uživali u interaktivnosti, morate da plaćate Netflix. Možda li se zamisliti interaktivni film sa bezbroj ishoda? Začudo da, i možda bi u tome mogla da bude budućnost. Svi se dobro sećamo likova koji su potpuno sintetizovani, recimo Jar Jar Binks u Ratima zvezda, Neytiri u Avataru, pre svega Golumu u Gospodaru prstenova. Da li bismo mi mogli da kažemo Golumu šta da radi u sljedećoj sceni, a da naš kompjuter ili iznemljena neuralna mreža to sintetiše? Dan kada će tako nešto biti moguće nije daleko, pa će svako od nas dobiti priliku da režira svoju zabavu. Pošto nažalost nismo ni Hitchcock ni Spielberg, uglavnom bismo kupovali ili preuzimali scenarije sa interneta pa ih eventualno malo modifikovali, što bi stvorilo čitavo novo tržište. Možda će se prodavati virtualni likovi koje možemo da upotrebimo kako nam pade na pamet. Uostalom, svako danas može da napiše knjigu i prodaje kroz Amazon ekosistem. Većina takvih knjiga nije vredna pažnje, ali ponekad nas iznenadi neki Marsovac ili Her Last Tomorrow. Doskora smo interaktivnošću zvali mogućnost da na ekranu ne gledamo samo ono što nam tamo neko pusti, već da sami biramo šta ćemo gledati i kada. Ne moramo ponedeljkom u 9 budemo kod kuće da bismo gledali Dinastiju. To jeste bio veliki korak u pravom smeru, ali i dalje gledamo samo ono što je neko snimio. Još veća interaktivnost bit će mogućnost da to modifikujemo, pa da recimo Han Solo izađe živ i zdrav iz one rupe u koju je pao. Put dotle dug i komplikovan, ne samo s tehničke strane, ne sme ni da razmišljamo o problemima vezanim za autorska prava, ali i na sadašnjem stadiju razvoja interneta potpuno jasno da autori treba da teže interaktivnosti i opsežnijem uključivanju korisnika u kreiranje sadržaja na webu i društvenim mrežama.
Neke od tih tehnika su odlično savladali autori sajtova i online nastupa koji su se ove godine našli na top 50 listi časopisa PC Press, a iz godine u godinu će za ulazak u to elitno društvo biti potrebna sve veća briga o korisniku i njegovim čudima. Idemo dalje. Dan Risanović, glavni i odgovorni urednik magazina PC Press.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Nothing new, just the same old cloudy weather. Sun comes through, but it's still not getting better. Something's really missing, but is there something gain? I don't wanna answer to that question. It happens like it happens, there's no one else to blame, and all I gotta say is keep on holding on, holding on, keep on holding.
Baš bilo jako.
To da ovoga može se rikne.
Ne da može, nego tri puta. Ali zajedno izdržava i teže stvari. Uf, kako emisija brzo počne, a još brže se završi. Pa da idemo onda šta nam donosi, a šta odnosi zakon akcije reakcije. Znate šta je doneo? A evo šta je odneo. Najpre odradili početak pre početka. 3 u 1, jedna stara fotografija, jedan magazin, jedno gostovanje. Aleksandar Saša Žigić. Šta bila kad neko u Americi poželi vlastiti radio? Boban Obradović o radiju svog života nekad i sad. Dejan Ristanović, budućnost industrije zabave pa i samog interneta. Igor Il, halo, ne čujem, okreni nulu. Ivan Trajković, privatni oblak, Jovana Bu, internacionalna moć društvenih mreža. Kako RTS puca u nogu vlastitom radiju? Kuzmin Vremeplov sa Miodragom Kuzmanovićem kroz februare mesece 1994. 2000. i 2007. godine. Radomir Vuković o umetnosti, dizajnu i slobodi. A ime drugi tema, brzo punjenje električnog automobila. Google kupuje fosilovu tehnologiju pametnih satova. Novi čip iz Intela, privatnost vredi $20. SpaceX će otpustiti 10% zaposlenih da bi prikupio novac za buduće projekte. Uber najavljuje leteće taksi. WhatsApp se bori sa problemom lažnih vesti. Ne tražite ništa više. I ovo je bilo preko mere. I nije bilo zakidanja. Ni ovoga puta, ni u ovoj emisiji, ni u ovom zakonu akcije i reakcije koji odlazi dok na krovu njegovog automobila leprša zastava srednjim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
956, 950,
6, 6.
I naravno da se očekivati je 9, 5,
6.
Oh, yes.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi, magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it! I can do it! I can do it! I can do it!
Stop!
No!